Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohme kryetitujt. Dialogu mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu të tij Serb Aleksandar Vučić ka përfunduar pa marrëveshje. Kosova duhet të rinegocioj pozitën e saj në marrëveshjen e CEFTA-s, vlerësojnë ish-zyrtarë qeveritarë. Gjermania shënon 80 vjetorin e natës së kristalt, derisa antisemitizmi shënon rritje në perëndim. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të enjtën broma ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje takimi në Bruksel ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić. Edhe ky takim është lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit se kishte plot ballafaqime dhe se ai nuk ishte një takim as pak i lehtë, ndërsa presidenti serb Vučić ka thënë se nuk ka dialog me Kosovën përderisa nuk tërhiqet taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës prej 10% ndaj produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina. Ai ka thënë se nuk ka folur për shkëmbim territorësh asnjëherë, mirë po do të vazhdoj dialogun për të parë se çfarë fiton Serbia nga ky proces. Ndërkaq në një komunikat për media të zyrës së Mogherinit, është thënë se Bashkimi Evropian pret që Prishtina dhe Beogradi të shpejtojnë angazhimin e tyre ndaj dialogut, duke pasur parasysh aspiratat e tyre evropiane. Një burr është arrestuar pasi i ka vënë zjarrin një veture dhe ka thirrur tre persona duke lënë të vdekur njërin prej tyre në qendër të Melbourne-it në Australi. Sulmuesi është çelluar nga policia pasi është përleshur me zyrtarët në një rrugë të populluar me këmbësor. Ai është dërguar në mbajtje dhe është në gjendje kritike. Dy të mbijetuarit janë dërguar në spital, njëri prej tyre në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia ka thënë se ata nuk janë duke kërkuar për askë tjetër momentalisht dhe se është herë të përcaktohet nëse incidenti ka qenë i lidhur me terrorizëm. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar se sipas një vendimi të ri migrantët e paligjshëm që kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes kufirit jugor nuk do të mund të kërkojnë më azil. Vendimi që është bërë i ditur nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe ai për siguri të brendshme u ndalon kërkesën për azil atyre personave që shkelin ndonjë kufizim presidencial gjatë hyrjes. Sipas deklaratës, presidenti mund të ndalojë migrimin duke arsyetuar vendimin me interes kombëtar. Çështja e migrimit ka qenë temë në fokus e Trumpit edhe gjatë fushatës për dhe të këti muaj që janë bajtur për Kongresin, duke sulmuar atë që njëtë si karavan migrantësh. Nga Amerika Qendrore, i cili tashmë ka arritur në Meksik, Trump ka urdhëruar shtim të trupave në kufi dhe i ka konsideruar migrantët si pushtim. Studiuesit ka njoftuar për një rënje të madhe të numrit të lindjeve në botë. Sipas të gjeturave të raportit të ri të publikuar në revistën shkencore Lancet, pothuajse gjysma e shteteve të përfshira në studim janë duke u përballur me problemin e numrit të vogël të fëmijëve për të mbajtur në nivel numrin e tyre të popullsisë. Për studiuesit të gjeturat kanë qenë befasie madhe, prandaj sipas tyre në të ardhmen mund të ketë pasoja të mëdha për shoqëritë që kanë më shumë gjyshër sesa nipa dhe mbesa. Në vitin 1950, niveli i fertilitetit ka qenë 4.7, në krahasim me 2.4% vitin e kaluar. Ky është bloku i lajmeve. Ish-zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova duhet të rishikojë marrëveshjen për tregti të lirë, e njohur si CEFTA, për shkak se ky shtet nuk ka qenë i pavarur në kohën kur është bërë pjesë e saj. Kjo pasi sipas tyre Kosova nuk ka të drejta të barabarta me vende tjera të rajonit dhe prodhuesit kosovar duhet të kenë pozitë më të favorshme. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova duhet të rinegocioj marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën Qendrore CEFTA pasi që në raport me vendet nënshkruese të kësaj marrëveshje vazhdon të jetë në pozitë jo të barabartë. Vendet anëtare të CEFTAs janë Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Malizi dhe Moldavia. Kosova u antarësua në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjidhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëshëm i Unimikut, ish-ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të analizojë mirë marrëveshjen e CEFTAs me qëllim që përveç tjerash të merë pjesë si Kosovë dhe jo si Unimik.
në vitin 2007 Kosova kishte shumë, si thot, nevojë për të qenë aktër në arenën ndërkombëtare, për të marrë pjesë në forumet ndërkombëtare, në marrëveshje ndërkombëtare në një mënyrë për ta forcuar subjektivitetin e vetë ndërkombëtar. Por nëse analizohet mirëfirë kjo marrëveshje, në kohën kur është nënshkruar Kosova ka pas një prodhimtari të vogël, edhe është i vendi vetëm në kuadër të CEFTA-s, i cili nuk ka arritur ta mbrojë asnjë produkt kashi produkteve që vinë nga vendet e rajonit. Domethënë kjo mos mbrojtja e produkteve, prodhimeve vendore ka bërë që Kosova të jetë hapësirë e mirë për prodhuesit rajonal, ndërsa prodhuesit kosovar të jenë në mënyrë disfavor për shkak se nuk janë arritur të mbrojtë.
Ai shton se të gjitha shtetet nënshkruese të kësaj marrëveshje kanë lista të produkteve të cilat i kanë mbrojtur shtetet e rajonit, ndërsa Kosova në atë kohë nuk ka ofruar listë të produkteve që do t'i mbron.
Marrëveshja CEFTA krijon hapësirë, domethënë juridike, që brenda 7 muajsh të rini Kosovët marveshja, por Serbia realisht nuk po pranon që të rini Kosovët marveshja për shkak se Kosovë nuk e njef si subjekt në nënshkrues kësaj marveshje, e njef vetëm UNMIK-un.
Akronimi UNMIK Kosovë është përdorur qysh në fazën e nënshkrimit të marveshjes. Lek Musa, eksperti çështjeve ekonomike, thot se qysh në fillim Kosova ka qenë pozicionuar kesh në CEFTA për shkak të paftësisë negociuese.
Në fillim na është dhënë denoncia që të mbajmë disa tarifa siç e kanë bërë vende të tjera, tore CEFTA. Për ata sektor cilët Kosova ka pas mundësi që të ketë një përparësi konkurruese. Sepse po ne nuk e kemi shfrytzu këto mundësi dhe kjo ka qenë kohën e UNMIK-ut kur UNMIK-u praktikisht ka negociuar për Kosovën dhe i ka nëshku këto marrëveshje për neve dhe më dojë se ne atëherë kemi humbur shansin që të shfrytzojmë këtë mundësi.
Marrëveshja CEFTA, shton Musa, është një marrëveshje e cila mundëson ngritjen e kredibilitetit të një vendi dhe potencialisht për të tërhequr investime dhe për të rritur fuqinë eksportuese.
Gjendë dishtë edhe me kje që po të mos ishte Kosova pjesë e CEFTA-s. Mos të harrojmë një gjë se ekonomia Kosovës është shumë e varur prej nacioneve direkte të atë vinë prej bashkimit të Evropian të bashkuarët të Amerikës. Dhe si kusht të më vënd për këto distenca direkte që vinë këtë ekonomi, është që Kosova të jetë pjesë e integrimeve.
Aktualisht Kosova ka në fuqi masë mbrojtëse prej 10% për importin e të gjitha produkteve të prodhuara në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtij viti në Kosovë janë mbyllur 93 ordinanca private, derisa janë inspektuar gati 930 institucione. Mirëpo sipas zyrtarëve kompetent për këto çështje, vetëm 10 inspektorë shëndetësor sa ka aktualisht Kosova konsiderohen të pamjaftueshëm për të inspektuar 1500 institucione shëndetësore të regjistruara. Ulsiti sjell Ariana Kasapolli.
Për gjithë territorin e Republikës së Kosovës janë gjithsej 10 inspektor shëndetësor. Ata kryen inspektime për rreth 1500 institucione shëndetësore, aq sa